και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сугун 2019 жылдын 28 февралы, хептянын пенсенбе күнү. Сунг программабызда кою реңк улуглору эдилен басыстар күчлөнүп, президенттин оглу Сердар Ахалды жана бир дейтканын дүйгүнү түттү ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеп алырсыңыз. Озол менен мен Мердан Тариев бунун тазеликлери менен таныштырыярын. Президент Дональд Трамп Демократ Кореяның лидері Ким Чон Ун белән Вьетнамда үткәрген гәпләшүләрнең дәвамында эсасан Американың санкцияләре барыды гүрүн иделәндегене әйтте. Трамп бу барыда 28 февральда Ханойда үткән 2 көнлек саммиттан соң чыгыш итте. Гәпләшүләрнең дәвамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы буенча лаласыга гелмәк башартмады. Сол бер вакытта Трамп Кимнең өзенең ядровый ракета тинегләренә токтотмагын дәвам иттерде. Тегварды айдындыгын эхим белледи. Америка, Европа билелесеге Кытай ве Русия ядро ярагларына ие Хиндистан менен Пакистандын арасындагы соңку жылдардын давамында иң ити кризисин контролдон чыкмагына алады билдирдилер. Пентагонның берен мәгълүматының өре, Қорынык секретарының үзіпесіні еріні етірдзе Патрик Шанахын дартқынылығы қоушатмық, сейлі де юртларын харви херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дияр. Европа білелесінің дашар сиясат бойынша башлығы Федерика Маккерини, Хиндистан вілін Пәкістаны саварлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яранларының бірі Қытай хем қазаплылығын артмағына дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арычы болмағы теклеп етті. Екі ұрдың арасындағы яғдайлар етасан, Гималайлардағы давалы Кашмир севіті себепле дартқылнаш басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларын ұрып дүсіріндіклеріне айттылар. Birleşen Milletler Guramasının Xopsuzluk Kengesinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürleyen ayrı-ayrı rezolüsyaları boyunca tet birleşin geçirilmeğine karasılyar. Rezolüsyanın kabul edilmeği üçün Kengesin ağzından 9 ağzasının onu koldamağı zerurdur. Mundanın başka Kengesin himisilik ağzalarının hiç birinin, yağını Amerikanın, Rusiyanın, Xtay'ın, Fransiyanın ve Britanya'nın ona veto koymazlığı serttir. Reuters agentliğinin diplomatları salgılanıp beren mağlubu. Ломатына ура, Американың резолюциясы керекле 9 сесе алмагы башартады. Москва оңы вето қоймагы көзөңүндө тутяр. Бейлик тараптан рус резолюциясының керекле сеслери алып билмеджектиги айдылар. Маалымат ура, Американың резолюциясында БМГнің бас секретары Антонио Гутерестен халкары тинчилердин катнашмагында эркин, ачык ве ынымлы президенттик сайлоолорунун кечирилмегине жардам бермеги сорулар. Сейледе ондо сиясат оппозиция векили хопсызлыгыны үпчин этмәге ве юрды гуманитар химайтын илтилмегіне мүмкинчилігін дөрөдилмегіне чагырылар. Бу арлыкта президент Николас Мадуро Америкадан иверлен гуманитар химайтын үңүнү бөгөтлөдү. Русия өз кезегинде муну Вашингтонның гуманитар ойны деп атандырды. Қазақстанның iki ири шәһәрінде авторитар президент Нурсултан Назарбаевың хәкимет басындағы партиясының биналарының дасында кесірілген протесттердің дәвамында полиция интиме демонстрантты сақлады. Пайтақт Астанада ве юрдың иң ири шәһәрі Алматыда кесірілген протесттерде онырча демонстрант Назарбаевың хәкиметтен тікілмегіне чағырыс еттілер. Назарбаев Қазақстанның Совет Союзы дарғанындан, яғни 1991 жылдан бері жол басшылығы деп келер. Протестчілер hükümeti adeta adamların meselelerini ve mütehessizliklerini üns vermezlikte ayıpladılar. 4. fevralda Astana'da bir binanın od almağı neticesinde bir maskalanın 5 sağısının ölmeğinden son ençe mehepte veri yurdun dürlü küncöklerinde protestler geçirilir. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция әрекетінің ұзылқы ағзаларының еншемесі, юрдың йоқыры судына үзіленіп, топырың енді хич ілі хоп авандырмаяндығыны айдып, оны экстремистікі партияларың сануындан чықармағы чағырдылар. Топыр 24 әрекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірлендігіні айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның хүкіметіні қаршы оппозиция хүкімінде әрекет етмектен 100 өрмөжектігіні белледі. Азаттык радиосының юқыры суттағы атландырылмасызлығының соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-сінің қолғойын ардасының 25 февральді тапшырландығыны тастекладей.